Străinul din Galileea.
Bun revenit pe urmele Străinului din Galileea. Iată-ne împreună cu domnul profesor Lucian Cristescu, deschizând Scriptura și căutând noi sensuri. Pentru emisiunea aceasta ne vom opri asupra unui pasaj din Marcu, de la capitolul 3, și doresc să citesc de la versetul 13 la 19. Alegerea celor 12 apostoli. În urmă, Iisus a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. Iată cei 12 pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care tâlmăcit înseamnă fii tunetului, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, care l-a și vândut. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb ceva. Știu că termenul acesta de ucenic, probabil pentru generația mai tânără, este puțin dificil. Ce înseamnă un ucenic al lui Iisus?
La ora actuală, termenul acesta este un termen desuet, inexistent. Poate ucenici poți să îi găsești la mănăstire. Sunt ucenicii unor călugări vechi, nu? Neofiți. Poate să găsești ucenici, știu, în halele unor uzine, unor ateliere, sunt ucenici. Îi găsești în școli de ucenici, dar cuvântul ucenic este un cuvânt...
Deja ieșit din uz.
Ieșit din uz, e de sonoritate slavă rusească, care vine de la ucițea, a învăța. Ucitel e profesor și ucenic este învățănutor, cel. Și învăță cel.
Mm-hmm. Elev.
Da, da. Elev de astăzi. Elev la liceul de mecanică, nu? Astăzi. Mm-hmm. Licean la... Dar care este ucenic, acolo o bună
sau
parte
student,
din timp.
Poate fi?
Nu, nu. Studentul de regulă investește nu cu mâna și cu în domeniile îndemânării manualității, ci cu mintea. Studentul de regulă este un tip care
studiază,
cercetează, scrie papere, adică lucrări scrise și așa. Deci unul care e în bibliotecă mai degrabă sau e cu mapa, nu-i cu sapa. Ucenicii se referă la zona aceea practică, concretă, de executanți în domenii de finețe, poate de, știu eu, de multă iscusință și, știu eu, îndemânare. Să găsești, de exemplu, un tinichiciu bun, un vopsitor bun auto, să găsești un mecanic bun, care să fie un diagnostician mare, când aude motorul, zice ei, contează. Mm-hmm. Și faptul că cineva este meseriaș nu este sub nicio formă o
înjosire,
degradare. Din potrivă, zic eu, iudeii aveau obiceiul ca toți copiilor, indiferent în ce, în ghilimele, universități urmau să își câștige un nume și o faimă, ei trebuiau mai întâi să aibă o meserie. Și uite, marele Pavel, ucenicul lui Gamaliel, care era somitatea numărul unu în lumea rabinilor, el era constructor de corturi, adică era, dacă vrei, constructor de case, că pe vremuri erau case fixe și case mobile. Casele mobile erau corturile și trebuia să știi cum se fac, mă rog, e o tehnică specială ca să reziste vânturilor, prafului sau nisipurilor care băteau atunci. Ce să spun? Cuvântul ucenic a fost înlocuit regretabil cu noțiunea de creștin. Ca să fii creștin, ce trebuie să faci?
Păi, să fii botezat.
Da, ca să fii botezat, ce trebuie să îndeplinești?
să te naști.
Da, normal. Și după ce m-am născut. Ce-mi cere mie duhovnicul sau popa? Păi, știi crezul, știi cateheza. Adică să ai niște noțiuni, dacă știi crezul și împărate ceresc o rugăciune sau Tatăl nostru sau știu o altă rugăciune, e ok. Nu te întreabă despre câte ceruri sunt, despre grade îngerești, astea le pritocesc alții în chilii. Dar ca să fii creștin, uite, în biserica evanghelică tradițională, mă refer la luterană sau la calvinistă, acolo se face confirmare. Ei sunt botezați ca prunci, deci Luther n-a schimbat tradiția nebiblică a botezului copiilor. El a lăsat-o așa. Anabaptiștii, rebotezătorii, Ana e din nou baptist, din nou botezat. Aceștia botezau doar la vârste adulte și Luther i-a prigonit pe anabaptiști, din păcate. A fost și el probabil montat în mentalitatea medievală și catolică a exclusivismului. Dar Luther n-a schimbat. În schimb a cerut ca la 12 ani toți copiii, la 12 ani a fost Iisus la templu, toți copiii să treacă printr-o strungă, printr-un test, printr-o testare, să confirme botezul primit. Asta se cheamă confirmarea. Confirmation. Și la confirmare ei trebuie să știe poruncile, să zicem, trebuie să știe câteva lucruri din scripturi, câteva date. Și dacă ai reușit cu mintea să înșirui informațiile, datele, indiferent că tu ești bețiv, că tu ești bandit și ai de gând să devii mare infractor, tu ești confirmat. Creștinul la ora asta este unul care aparține de o biserică cum aparține de o etnie. Eu m-am născut grec, să zicem. N-am ales. Nu știu de ce, da? Îs grec pentru că m-am născut grec. Și țin la imnul grecesc și la, cimpoiul, sunetul de cimpoi care îmi face sângele să-mi clocotească, mă uit la steag și îmi crește inima, pun mâna la inimă, știi? Dar eu puteam să fiu turc. Eu puteam să fiu inuit, un eschimos. Și atunci iubeam eschimoșia. Deci, vezi, oamenii cum își iubesc etnia, și nu e un lucru rău, că asta e mentalitate, sunt comandamentele mele de viață, care le-am primit în primii ani de viață. Și m-am legat de ele. Tot așa, oamenii sunt legați sau se leagă de ceea ce se numește confesiune în mod tradițional prin moștenire. Dacă, ci că e o vorbă care spune dacă îți schimbi religia, e păcat de moarte. Mm-hmm. Adică dacă eu sunt turc, n-am voie să-mi schimb religia. Cum vine asta?
Sau părinții au fost sataniști?
Da.
Trebuie să rămân și eu.
Da. Și asta este încă una din chestiune care țin de afinități emoționale și patriotice care n-au de-a face cu Scriptura.
Și nu financiare.
La urma urmei și financiare. Așa e. Eu acum mă gândesc la ce este un creștin. Deci unul care are pe frunte
crucea,
o lozincă, care știe câteva lucruri din crez și care nu neagă că aparține tradițional, prin moștenire, nu prin alegere, unii sunt și prin alegere, dar vom vorbi mai târziu, de o anumită confesiune. Mama mea obișnuia să spună așa m-am născut, așa rămân. Bine, din fericire nu s-a ținut de cuvânt. Ce se întâmplă cu ucenicul? Ucenicul avea o cu totul altă înțelegere despre statutul lui. Mai întâi, nu există ucenic care să se fi făcut auto-ucenic. Ucenicul presupune maestrul. Și relația dintre ucenic și maestru este una organică. Până într-acolo încât un ucenic imită, asta e metoda, imită pe maestru. Uite-te, existau lutierii, constructorii de viori. Și ca să poți să fii ucenic în casa guarnerii, de exemplu, din tată în fiu, din frate, unchi, erau constructori de viori, se fura meseria. Tu copiai cum ținea dalta, tu copiai mișcări, copiai mentalitatea lui și deveneai un guarnerii sau deveneai un ucenic al școlii guarnerii. Și asta însemnează că ucenicul îl clonează, dacă putem vorbi, pe maestru în sine. Relația dintre ucenic și maestru este organică. Doi, e nevoie de timp. Cât timp stai cu maestrul ca să-l copiezi? Vezi, Iisus acum nu mai e între noi. N-ai cum să fii între cei 12. Dar Iisus a spus, iată, eu sunt cu voi. Cât timp stăm cu El? Cât timp îl copiez pe Iisus? Am avut zilele acestea o consiliere într-o familie în care doi tineri foarte inteligenți, cu multe școli, dacă vrei, cu doctorat, care m-a mirat pe ce anume izbucnesc conflicte. Se ceartă ca copii. Copiii! Auzi, paharul ăsta nu-mi place. Ba da, e foarte frumos. Dar cum e frumos? Că ba, unde? Și ies dintr-un nimic, este o ceartă care o săptămână n-au vorbit. M-au chemat, am venit, am discutat și am înțeles și ei cât de
puierilă.
Infantilă este asta. E mândria în joc, opinia mea, tu trebuie să mă accepți că sunt femeia și știu mai bine, tu să te supui că eu sunt bărbatul. E competiția cine, pe care, pe care. Cu ocazia asta i-am întrebat, voi sunteți creștini, dar cât timp a stat cu Iisus? E, aici, creștinul ce face? Spune trei vorbe lângă pat, când se scoală, mai spune o rugăciune la masă și mai spune când cade frânt, alte trei vorbe lângă pat. Dar asta este asta cu Iisus? Nu, asta este un fel de bifare a condicii. Semnarea condicii este un tribut pe care îl dau, nu? Și atâta tot. Dar ce înseamnă să stai cu Iisus? Ei, aici este problema, aici este lucru mare. Este să te înălești cu El dimineața la așa numită rugăciune fără ceas. Nu că trebuie să știi că într-o jumătate oră trebuie să zici, nu, jumătate oră e puțin, poate. Când cu adevărat stai cu El de vorbă, atunci începe frumusețea rugăciunii, nu povara rugăciunii, că toată lumea fuge de rugăciune. Studiu, da, pelerinaj, dar să stai, ce să-i spui? Păi nu tu să spui, să vă întâlniți prin credință și aici este actul credinței. Ucenicul însemnează o relație organică între tine
și maestru.
Și maestru, doi, timp intens petrecut. Cât dura o ucenicie pe vremuri? Am vorbit cu un bătrân care a fost ucenic la croitorie și mi-a povestit el. Ca să mă ia maestrul, tata i-a dat un porc, un sac de nu știu ce și a plătit și bani ca să-l primească în casă. Acolo spune că un an de zile n-a făcut decât curat în curtea de găini, la vite, în atelier, se scoa cu o oră înainte, făcea focul și se uita ce făcea maestrul, nu punea mâna pe ac. În ultima parte a primului an i-a dat un ac gol să bage în material fără ață. Numai să-și facă îndemânarea degetului care bagă și scoate acul din
material.
Grosimea materialului. Și îl caftea, îi dădea cu mâna, nu, da, era o viață dură. În anul al doilea l-a pus să coase și să nu să croiască. În anul trei poate îl introducea în anumite chestiuni și dacă vrea să mai învețe, se făcea calfă și își continua ucenicia cu un alt statut în care avea și el ceva bani din ceea ce se vindea. Ucenicia dura timp. Mântuitorul a stat 3 ani jumate cu ucenicii. Noi cât stăm? Vezi, conceptul de ucenic este diferit de cel de creștin. Azi sunt nenumărat de mulți creștini, iar ucenicii sunt puțini. În final, orice ucenicie se termină cu o calificare. Pentru ce m-am făcut ucenic? Și că să stau în biserică, nu? Să zac, să mă, cum zicea cineva, sfințire prin ședere. Să roadem, știu, catifeaua sau plușul de pe bani. Aia ne sfințim dacă stăm, și că asta e locul meu. Sfințire prin ședere. Oare mă întreb ce ce însemnează calificarea? Spune, veți face lucrurile care le-am făcut eu. Ce a făcut Iisus? S-a dus în locul lor, de exemplu. A vindecat bolnav, de exemplu. A predicat Evanghelia, a mângâiat oamenii, a dat speranță, a vestit împărăția cerurilor, a făcut misiune. Ori eu, dacă sunt ucenic, am o misiune. Dacă sunt creștin, nu. Am doar un loc în registru de membri. Vezi marea diferență? Și cum am vorbit noi, cred că ocazia trecută, despre o mare mulțime de ucenici. Erau foarte mulți ucenici care trăiau și vesteau Evanghelia. Ei, aș vrea astăzi să ne recunoaștem că Hristos, odată ce ne-a botezat, ne-a botezat în numele Lui, ne cheamă la ucenicie. Nu la o confesiune și la o calitate oarecare de membru.
Da, cred că o să vorbim și spre finalul Evangheliilor, atunci când Mântuitorul îi trimite pe apostoli și le spune: mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Nu faceți creștini, ci faceți ucenici. Mi-a plăcut mult diferența pe care ați făcut-o. Domnule profesor, în versetul 13, aici din Marcu 3, spune că Iisus a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut. Cum înțelegeți acest a vrut? A vrut El sau au vrut ei? Pe toți cei care au vrut să vină sau pe cei care a vrut El să vină?
Ei, aici este un cuvânt sau un termen care lasă loc de interpretare. Și interpretarea o faci după inima ta. Sau după gândul lui Dumnezeu, pentru că Scriptura nu ne lasă în confuzie, dezorientați, în derută. Se pare că dacă nu ți-a fost dat să fii creștin sau să fii ucenic, tu ai vrea, dar nu poți. Eram
sunt puține locuri.
Într-o vizită la o doamnă cu casă frumoasă, mă rog, un statut social, un statut academic aparte, și am vorbit, m-a dorit să vorbesc despre credință. Și a uftat și a spus, ce aș vrea și eu să am credință, dar mie nu mi-a fost dat. Eu sunt necredincioasă, mi-ar fi plăcut, dar nu pot. Uite, nu am, dacă nu mi-a dat. Vezi, nu m-a chemat. Și aceasta este un mod prin care eu justific o anumită, știu eu, indolență, inerție, o stare de vegetare. Pentru că dacă El a chemat la El pe cine a vrut El, asta este interpretarea comodității omului care crede, consideră că e prea mare prețul să devină ucenic. În realitate, versetul ne explică, ei au venit la El, cei care au vrut. Nu El i-a luat la ei, la El. El i-a luat la El. Nu. Pe cine a zis, veniți după mine. Nu odată apare, veniți la mine și voi face pescari de oameni. Sau,
toți cei trudiți și împovărați.
Veniți la mine. El îi cheamă. Iar cei care vor să vină, aceștia vin la El și vin prin alegerea personală. Și aici este un capitol major, major de tot. Alegerea omului. E textul, mulți chemați, o să-l discutăm odată, puțin aleși. Cum vine asta? Mulți chemați, puțin aleși. Înseamnă că, ia, hai, toți aici. Bun, sunteți 50, sunteți. Unu, tu nu. A, ăla, ia vină cu a. Adică ca și când unul alege verzele mai grase, caprele mai arătoase, cu lână mai bună și le ia el pe alea. Nu, lucrurile nu stau așa. Întrucât omul are libertate de alegere, cel mai bine se poate ilustra alegerea lui Dumnezeu, chemarea și alegerea, cu rolul de mire și mireasă, sau curtenie. Eu sunt holtei, am 20 de ani, sau 25, și vreau să mă însor. Ei bine, am văzut o fată bună, credincioasă, cu minte, îndemânatică, harnică și plăcută pe deasupra. Nu prima, aia e ultima. Și zic, măi, Marițo, să zicem că așa o cheamă pe ea, și ea zice, mai știi, nu știu. Eu chem. Dar cine face alegerea? Dumnezeu? Nu. Alegerea o face mireasa sau fata. Zice nu sau da. Că eu zic, eu chem. Alegerea aparține părții chemate să accepte, că de-aia are libertate de conștiință, de-aia are liber arbitru, să aleagă, să accepte sau să n-accepte. Iar în cazul nostru, asta se întâmplă. Dumnezeu cheamă la el pe cine vrea să vină la el și ei au venit la el. Acum, urmează, vezi chiar și termenul, titlul, alegerea celor 12 ucenici, nu apare în original. Este un text pus de traducător, în cazul nostru de Cornilescu.
E adevărat, însă textul spune că a rânduit dintre ei, adică dintre toți cei care au venit. Ceva,
dar nu că a ales 12 și alții nu i-a ales. Pentru că e bine
rânduiala
că...
asta totuși este o alegere, nu? Dintr-o mulțime să organizezi totuși un grup aparte.
Foarte bine, dar rânduiesc pentru roluri. Nu toți pentru același rol. Dar nu spune că voi ați venit, acum ați vrut și acum, hai, Valea, Valea, eu n-am treabă decât cu ăștia 12. Alegerea aparține ucenicilor, iar rânduirea pe roluri este a lui Hristos. Spune în Epistola către Corinteni, în Efeseni și Roman 12, Efeseni 4, că există mai multe roluri. Și spune, sunt darurile. Ce sunt darurile Duhului Sfânt? Sunt echipare cu anumite abilități, capacități pentru anumite roluri. Unul așa, altul așa, unul cu vindecare, altul cu binefacerea, altul este cu propovăduire, altul cu învățarea, altul cu explicațiile, altul cu vestirea Evangheliei, sunt roluri. Iar ăștia 12, dintre toți ucenicii pe care i-a confirmat, le-a dat un anumit rol. Și nu trebuie să fie gelozie dacă tu, de exemplu, ești chemat să fii misionar în Lesbos, unde ai fost, sau să inițiezi, să iei tinerii cu tine, să-i... aș vrea și eu, dar eu n-am fost acolo, că n-am rolul ăsta. E ok, am alt rol. Și sunt mulțumit, fiecare trebuie să fie mulțumit cu statutul pe care îl primește de la Hristos după ce este confirmat ca ucenic. Corect?
Corect.
Bun. Și atunci am ajuns la versetul 14.
Vreau să vă spun totuși că am aflat ceva, știu că din sociologie se vorbește despre faptul că există anumite grade de relații pe care le poți avea cu oamenii și că un grup de 12 oameni ar fi ideal pentru relația de tip 2, dacă unul ar fi relația între 3-4 oameni. Nu cumva și ceva de genul acesta a făcut Iisus, alegând din toată mulțimea aceea 12?
Este remarcabil că sociologii doar au constatat, au observat și e descriptivă sociologia în multe privințe, aproape în toate. El constată care sunt legile de grup sau dinamica de grup. Există trei niveluri ale dinamicii de grup. Și foarte interesant că Mântuitorul merge fix pe această dinamică. E Dumnezeu. El cunoaștea omul. Grupul de trei. Deci, trei înși în jurul Maestrului. Este grupul intim de, cum să spun eu, de transfer major. Iar a doua grupare este de 12. Când cumperi tacâmuri, nu poți să cumperi 3-4 farfurii, două, nu, un set de 12 sau de 6. E foarte interesant, e tot un multiplu al lui 3. A făcut Daniel Belvedere, un doctor în studiul dinamicii grupurilor, a fost și la noi în țară. A făcut un studiu și a pus un aparat de filmat, în mai multe cazuri, la un grup de diferite dimensiuni. Unul de 5, altul de 12, altul de 30, altul de 10. Și-a observat un lucru, că în grupul acesta, oricât de mic sau mare, dialogul cel mai intens se poartă între 6. Mm-hmm. Se disting 6. Ocupă ei locul. Iar ceilalți asistă. Și este o a doua dinamică, argint, nu aurul, de 12. Și e foarte clar, tot ce e peste 12 devine un factor de decentralizare, de fărâmare a unității grupului. Iar acestea sunt studii făcute, 3, 12 și 6, care este dinamica. Dacă te uiți, n-am făcut eu, dar am putea face, care ucenici, dincolo de cei 3, ies în evidență. Și nu o să găsești mai mulți de 6, poate 7. Deci, prea mult n-ai auzit de
nici chiar Bartolomeu.
Da, la început apare și până nu mai apare. De Toma, geamănul, Didymos. N-ai auzit prea mult de Filip apare, Andrei apare, de exemplu, Levi Matei, care a fost vameșul. N-auzi. Deci, din 12, interesant lucru, când merg la mare, în Ioan, de data asta este în ultimul capitol, e un lucru foarte interesant. 21:2, Ioan 21:2. Simon Petru, Toma, ziceam lui Natanel din calea Galilei, fiul lui Zebedei, deci era Simon, Toma, Natanael, Ioan și Iacov sunt 5, Petru, unde Petru e și Andrei, că ei doi sunt frați, și alți doi dintre ucenicii lui, pe ăștia nu îi mai numește. Cât sunt în total? 7.
7.
De ce doar ei? Ăștia erau grupul a doua coeziune. Pe rudenie, Petru cu Andrei, Iacov cu Ioan, pe cine am citit noi aici?
Cam acestea erau cuplurile de rude.
Da, mai era Toma și mai era încă unul, nominalizat, Filip, și încă unul care nu e nominalizat. Deci, grupul de 6-7. Te duci să cumperi tacâmuri, de care vezi, de 6 sau de 12, de 12 persoane. Vezi, lucrurile acestea Mântuitorul le știe și Scriptura este extraordinar de plină. Cunosc un psiholog de două ori doctor, este președintele psihologilor cercului psihologilor, asociației, societății psihologilor din Franța. Îl cheamă Jean-Pierre, cred. Numele mare îmi scapă. Omul acesta prezintă psihologie de înaltă clasă, de academie, doar pe Biblie. Și oamenii rămân uimiți cum într-o carte atât de veche există toate modelele temperamentale, există toate tipurile de, corelare, de interacțiune. E uimitor dacă ți-ai timp. Dacă rămâi doar la narațiune, o carte care se referă la ăia de 2000 de ani acum, dar n-are treabă cu noi. Și uite cum psihologul scoate valori. Iată că a rânduit 12. Aici am ajuns la versetul 14.
Vreau să vă întreb, de ce i-a chemat pe acești 12? A spus ceva despre roluri, însă mi s-a părut foarte frumos cum scrie aici în Marcu, că i-a chemat să iaibă cu sine. Ce înseamnă lucrul acesta?
Doar evanghelistul Marcu, care scrie povestirile lui Petru, deci el e ucenicul, e scribul lui Petru. Doar el menționează că în alte scripturi i-a chemat ca să-i trimeată. Și într-adevăr, ăsta este scopul final. I-a chemat ca să trimeze să propovăduiască Evanghelia. Marcu însă relatează experiența profundă pe care a avut-o Petru. Și Petru a înțeles că primul motiv, primul obiectiv, nu scopul final, este părtășia. Exact ce am discutat noi despre rolul maestru-ucenic, maestru și ucenic. Și a ne avea Hristos cu sine. Spune ceva despre dinamica Hristos ucenic. Spuneam mai înainte că Hristos nu mai între noi ca să merg lângă El să-L întreb. Avem însă credința, rugăciunea prin credință. Cum conceptul rugăciunea? Doamne, te rog să fii cu noi, să avem noi pe Iisus cu noi. Și toată rugăciunea este construită pe centrarea pe mine, eu, cu problemele mele, cu durerile mele, cu dorințele mele, cu dragii mei și cu solicitări urgente. Doamne, am un examen, te rog. Deci noi avem nevoie ca Hristos să fie cu noi. Cine spune asta? Un om al lui Dumnezeu. Știu cine? Abraham Lincoln. În timpul războiului din 1862, 61, 64, războiul de secesiune 65, în 1963, armata nordistă, având în frunte niște generali virtuoși ca cetățeni, dar tămâie ca strategie. Ăsta e cuvântul. Am citit eu cei mai tembeli, dacă mi-e îngăduit să zic, generali și strategi. Unul care numai în cazul a făcut strateg, a aplicat lecțiile teoretice, dar habar n-a avut să se descurce pe teren. Îmi scapă numele și nu e important. Și la un moment dat au venit consilierii lui în fața dezastrului nordist. Sudiștii erau instruiți. Ei aveau West Point, Academia Militară cea mai redutabilă, West Point. Și toți aceștia știau tactică, strategie. Sudiștii, vezi că în biografia lui Henry Stanley, marele explorator, el a fost sudist, s-a scris voluntar în armata sudistă în războiul de secesiune. Și el povestește disciplina morală care domnea în armata sudistă și debandata, relativa debandată din armata nordistă, mai ales când au fost încorporați și foștii sclavi negri, au învățat să tragă cu pușca, dar n-aveau spiritul de armată. Și confederații cei din sud, erau biruitori, se apropiau, au trecut râul de la Oar, era dezastru. Și au venit consilierii lui Lincoln și au spus, ce facem? Să ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu noi. Și l-a spus, pe mine nu mă interesează dacă noi suntem, dacă El e cu noi. Ceea ce pe mine mă interesează dacă noi suntem cu El. Adică nu, să luăm pe Dumnezeu ca un mare
amuletă
sau ca un mare, știu, un sclav plenipotent care să facă ce îi dictăm noi. Sau noi să fim robii lui Hristos. Deci marea mea problemă este să fiu eu cu El, nu El cu mine. Și atunci toată rugăciunea mea se va schimba. Nu am să mă rog, Doamne, dregem. Și am să spun, Doamne, ce vrei să fac? Lucrează în mine, fă-mă ucenic, dă-mi Tu ce să fac. Deci cu totul altă viziune. Și atunci Hristos i-a rânduit 12, mai discutăm despre 12 dacă vrem, ca să-i aibă cu sine. Și acesta este cel mai mare privilegiu de care un păcătos poate beneficia pe pământ.
Aș vrea totuși să mergem puțin mai departe și să citim versetul 15. Le-a dat putere să vindece bolile și să scoată dracii. Vreau să vă întreb, ucenicii de astăzi mai au puterea aceasta sau mai au chemarea aceasta?
Ei, ai pus o problemă foarte importantă. Noi, din nefericire, când devenim, deschidem ochii și constatăm că suntem într-o tradiție creștină, într-o cultură creștină, noi avem deja niște modele prestabilite. Biserică, e biserică, aia, acolo e Dumnezeu, e locul sfânt. Slujba, ziua, modul în care se desfășoară slujba. Și noi intrăm în niște șabloane pe care le luăm drept bune și continuăm să gândim predestinați de aceste șabloane. De ce a trimis Hristos pe ucenici? De ce trimite astăzi pe copiii săi? Oare avem putere să vindecăm boli? avem putere să scoatem dragi, dăm voie să spun, Hristos nu s-a schimbat și nici mandatul lui pentru biserica nu s-a schimbat. Și eu sunt foarte fericit că sunt și eu un copil al bisericii acesteia adventiste, care are un program unic și se distinge printre, nu că celelalte sunt rele, deci nu vorbesc împotriva lor, dar se distinge de toate celelalte confesiuni dragi prin faptul că are un program de educație sanitară. Vindecarea bolii nu începe cu injectarea a milioane de unități într-un trup pe moarte. Începe cu medicina preventivă, cu prevenția, cu profilaxia. Și dacă vrei să știi, eu cred că noi avem menirea să ne îngrijim de trup în egală măsură cum trebuie să ne îngrijim de duh. Pentru că relația dintre trup și duh este cauzală. Ziceau romanii, mens sana, minte sănătoasă, nu poate exista decât in corpore sano, într-un trup sănătos. Că dacă trupul bolnav și eu mai am dureri de cap, mă doare cap, crezi că pot să fac ceva? Și că nici să mă rog, nu pot să mă rog cu adevărat, că mă doare capul și când te doare capul nu mai faci nimic. Deci s-a dus relația cu Dumnezeu. Bine, e o credință pâlpâindă, pâlpâitoare, cât o sămânță de muștar, să zicem, dar mai e. Trupul sănătos însemnează o antenă spirituală care să capteze șoapta Duhului Sfânt, o antenă curată, de putere. Dacă eu mănânc ce nu trebuie, să spunem noi, sfidez, știu, lumina care Dumnezeu mi-a dat prin Scriptură și mănânc, bagă sub nas ce-mi vine, nu?
Tot ce se vinde în piață.
Se vinde și șobolane. Cum? Da, nu trei un șobolan. Are coadă, este doar un șobolan cu blană. Dar nu zice șobolan și zice nu trei. Dar e șobolan. Și la premial, pe vremea când eram mai tânăr, mă trimitea mama să cumpăr, mă uitam la ce sale erau atârnate acolo în cârlic, erau șobolani. Da. Iepuri. Tu știi că iepurile este un coprofag. Mănâncă murdăria lui sau altora. Și iepurile e purtător de nenumărate boli. Dumnezeu spune să nu mănânci porc, să nu mănânci. Sunt nenumărate lucruri aici. Ei bine, profilaxia este vindecarea bolilor. Dar vindecarea bolilor nu în faza a treia acută, ci în faza preclinică, așa se cheamă. Înainte ca ea să se instaleze, tu o poți trata. Eu cred că biserica are darul acesta să vindece boli. Că sunt și situații extreme, Dumnezeu a dat lumina medicilor și cred că prima profesie pe care o aleg tinerii care sunt motivați de Evanghelie înainte de IT este medicina asta. Am nenumărat tineri cunoștințe care sunt mediciniști, asistenți medicali, pentru că știm că aceasta este calea prin care Dumnezeu, cu lumina care a dat-o El. Bine, dacă vorbim despre medicina, despre terapiile alopate, adică medicamentoase, nu naturiste, sunt lucruri foarte bune între ele, sunt și aberații, pentru că omul nu cunoaște. Nu că vrea să ucide oameni, conspiraționist, nu. Ci pentru că a încercat cu una, nu, a dat greș. A încercat cu alta, ei, asta e mai bună, dar are efecte pe 10 ani, se vede că are efecte negative. Știința merge din pas în pas, șontâc și până la urmă credem că în unele privințe va avansa. În altele va rămâne în continuare tot în căutare.
Poate este off topic ce vă întreb acum, însă cred că este o întrebare care totuși frământă pe unii oameni. Atunci când apelezi la medicină, nu cred că este, sau poate că este, dumneavoastră ați creat așa o aplicație a acestei chemări de a vindeca. Eu mă gândesc că totuși se referă mai mult și la o vindecare miraculoasă, nu? Că nu e vorba de medici aici, de niște pescari care aduceau vindecare. Întrebarea mea este referitor la cei care apelează la medicină, dar totuși au așa o întrebare, măi, dacă Dumnezeu nu vrea să mă vindec, nu? Poate Dumnezeu te-a trecut printr-o boală ca să îți curteze viața sau să te apropii de El și tu iei medicamente, te vindeci și dintr-o dată ieși cumva din planul acesta lui Dumnezeu. La asta mă refer. Știu că sunt oameni care, de exemplu, nu acceptă transfuzia de sânge sau alte operațiunile acestea medicale care parcă...
Am cunoscut pe cineva. Un suflet deosebit. Am să-i spun numele pentru că a trecut în neființă. O chema Odette. Odet. Femeia aceasta era foarte credincioasă. Avea și o fată. Avea un soț bun și Odet a fost depistată cu cancer mamar, cancer la sân. I-a spus, eu merg pe mâna lui Dumnezeu. Avea credință. Era o femeie foarte credincioasă. Nu credincioasă, foarte credincioasă. Și nu o credință nebună, o credință inteligentă. Dar a spus, eu merg pe mâna lui Dumnezeu. Și eu cred că Dumnezeu are putere. Dacă vrea să trăiesc, voi trăi. Am vizitat-o când nu se mai putea mișca, când cancerul ei înflorise îngrozitor, îngrozitor. Era greu să stai în preajma ei. Și a murit. Și a murit cu regretul că n-a înțeles planul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ți-a dat ție inițiativa. El ți-a dat viața. Tu ești dator să o protejezi. Tu ești dator să o ocrotești. Nu e viața ta. Și responsabilitățile pe care omul le are sunt ale omului, nu sunt ale lui Dumnezeu. Doamne, eu știu că Tu ai putere, ai dat pâine, ai mulțit pâinea. Te pun la încercare pentru că cred în Tine, nu merg să-mi cumpăr pâine. Dă-mi Tu pâine. Cum ai dat israeliților mană în pustie?
Sau lui Ilie.
Sau lui Ilie. Pune Tu ciorile, că nu sunt pe aici, să-mi aducă pâine. Nu, eu cred că există o responsabilitate a omului. Iar spre final, Odet a regretat. A spus, am greșit. Am transferat responsabilitatea aceasta în dreptul celui care mi-a dat mie responsabilitatea. Și Dumnezeu a lăsat consecințele ca și alții să învețe din greșeala mea. Nu-mi pare că mor încredințat în Domnul, dar am scurtat planul lui. Nu că am ieșit din planul lui. Cei care gândesc în felul acesta gândesc mistic. Și poate să fie o credință curată, dar mistică. Am cunoscut un bărbat. Era profesor de educație fizică medicinală, gimnastică medicală. Și am aflat că subit, era aproape 40-45 de ani, l-au descoperit medicii cu leucemie. Și el a făcut apel la mine. Să eram pastor, prieten, să merg să-l ung cu un de lemn. Cum scrie în Iacov 5? Medicii au spus, măi, Marinică, nu o să apuci Crăciunul. Și asta era în sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie. Avea o leucemie galopantă. Nu știu dacă înțelegi ce aia. În sângele nu își mai face partea. Sângele, nu? Care întreține tot.
Viață.
Și el a spus, eu chem pe Dumnezeu să fac el minunea. Și l-am întrebat și eu n-am știut. Tu accepti tratamentul? Și zice, da. Tratamentul, Dumnezeu este lege și ordine, zice. Dumnezeu este lege și ordine. Dacă Dumnezeu a dat ordinea aceasta, eu aplic și asta. Dar eu cred că Dumnezeu mă vindecă, iar asta e partea mea, care să nu fiu vinovat că n-am făcut-o. Am fost împreună cu un bun prieten, pastor și el, doi sau trei să fim. A avut loc ungerea. Marinică s-a făcut sănătos în câteva săptămâni. Nu pentru tratament, ci prin puterea lui Dumnezeu. Dar cert, un lucru absolut cert, nu a procedat greșit, pentru că el a mers pe calea ordinii descoperite de Dumnezeu în a limita sau în a vindeca. Eu știu că terapia, chemoterapia sau chimioterapia este o terapie invazivă, cumplită, cu multe efecte nocive, dăunătoare. Pe unii s-a vindecat. Suficienți au murit din cauza ei, dar unii au fost vindecați. Și această șansă medicii doresc să-i oferă omului pe care fără această, știu, acest efort, acest, știu, bombardament nociv într-o măsură, dar îi oferă șansa, ar muri cu siguranță. A rămas încă un lucru foarte important și apoi ar trebui să-i spun despre cei 12. Și anume, le-a dat putere să vindece boale și să scoată dracii. Mai are omul lui Dumnezeu de astăzi datoria să scoată dracii? Probabil că este un domeniu foarte larg, exorcismul. Și poate că ar merita să fie discutat pe larg. Nu știu cât timp mai avem.
Mai avem cam 5 minute. Poate am putea intra în subiectul acesta
subiect.
Și să continuăm.
Da. Intrăm în subiect.
O întrebare mică. Are de a face cu psihiatria sau este ceva diferit? Este o boală? Știu că unii nu cred în demoni. Spun, domnule, e o boală a minții. Omul își închipuie că este sau că aude sau că face.
Plec de la două cazuri. Am fost la vestitul psihiatru Popescu, dacă nu mă înșel, care era și șeful clinicii de psihiatrie de la Spitalul Nou, cum mi se spune. Uh-huh. Însoțeam pe un credincios care m-a rugat să fiu cu el, pentru că era și o dilemă între el și soție. Și am fost câte și trei la doctorul acesta, vestitul Popescu. Și fratele pe care îl însoțeau, i-am spus, domnul doctor, credeți că există demoni? În momentul acela am văzut o reacție speriată la vestitul Popescu. A murit Popescu. El a zis așa, tatăl meu a fost preot, dar în materie de medicină, știința rămâne pe știință, nu intrăm în subiectul, nu există acest subiect. L-am înțeles. Pentru că știința scanează doar o parte a realității.
Nu vizibilul.
Înțeleg. Vizibilul și palpabilul, demonstrabilul. Dar nu poate scana cealaltă, metafizică, cea dincolo de fizică. Am fost într-un alt caz în Statele Unite, într-o familie în care soția era schizofrenică, urmărită de gândul suicidului. Și a vorbit cu soțul, un om luminat. Știi ce mi-a zis soțul? Există două școli de psihiatrie în Statele Unite. O școală materialistă, care, ca și doctorul Popescu, doar ce excludem elementele care nu intră în raza noastră, nici le putem cura, le excludem, le ignorăm. Școala materialistă și școala creștină. Ce zice școala creștină? Noi credem că există demoni. Dar știm că sunt și boli. Demonii acționează și asupra unui om sănătos. Bolnavii se pot îmbolnăvi fără demoni. Dacă ei niște halucinogene, nu demonii te fac să tremuri să vezi, știu, nerealități, coșmaruri, ci biochimia. Dar școala creștină spune, ori de câte ori apare o suferință psihologică, psihică, de natură materială, biochimică, totdeauna se agață nerușinații de demoni și se interferează și ei. Și atunci când tratăm un bolnav psihic, tratăm pe două planuri. Tratăm și fizic, și material, dar și psihic. Eu am văzut demonizați. Am avut cel puțin trei întâlniri, trei cu demonizați, în care eu am fost chemat, nu am nicio putere, Dumnezeu știe, eu nu sunt exorcist, n-am formule, n-am mișcări de mâini, bioenergii, dar știu ceva, că Hristos a spus, vă trimit în numele meu să scoateți dragi. Și eu n-am, eu în numele Domnului Hristos, fă Tu, Doamne, vindecarea, izducnește pe cel rău. Și am văzut minuni. Minuni care nu le-am făcut eu. Eu am fost doar un poștaș. Am luat scrisoarea și am pus acolo. Ce mare minune că sunt poștaș. Cei care pretind că au anumite capacități extrasenzoriale, parapsihologice, eu știu cu cine lucrează. Cu ălălalt. Îi zic că imaginea...
Chiar dacă nu vor recunoaște asta.
Nu, nu. Poate că nici nu știu. Poate sunt păcăliți. Dar ei cred că au ei putere, dar n-au ei putere. Cineva îi capacitează, cineva îi conduce. Eu vreau să fiu doar o unealtă anonimă, nu profi, una cât mai simplă, ruginită, dacă, dar să fiu în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu va face lucruri, nu noi. N-avem nici o putere ca tare, nici un merit, ne-a făcut doar smerit o datorie de a fi poștași, de a transmite voia lui Dumnezeu în cazul unor demonizați. Și demonizații, demonii, părăsesc trupul, părăsesc omul. Am văzut cu ochii mei minuni și m-am mirat și eu.
Domnule profesor, mulțumim pentru emisiunea de astăzi. Iată, ne ajungi la final. Aș vrea o concluzie să o accentuez. Mi-a plăcut foarte mult în începutul emisiunii când am vorbit despre ucenici. Poate că pentru majoritatea creștinilor, dacă ești un ucenic, ești un străin, ca și cel din Galileea. Petrece timp cu străinul. Petrece timp, mergi cu el, fă ce a făcut el, citește ce citea el, vorbește ceea ce vorbea el și în curând el nu va mai fi străin. Vă dau întâlnire pentru săptămâna viitoare. Până atunci, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi.